permisă, însă după două zile, tocmai marți, am fost chemat, am fost dus la judecată, precum că am realizat un mare protest neautorizat.
Consilierul creștin-democrat Simeon Guțu consideră că intentarea acestui dosar reprezintă un atac al autorităților locale comuniste asupra opoziției din Consiliul Municipal Bălți.
Socot că este un dosar fabricat politic, un dosar fabricat pentru a ne intimida, a ne speria, a ne închide gura, pentru că ei nu sunt de acord cu acest grup de opoziție care se numește Fracția Plai, fiindcă la fiecare Consiliu noi ne expunem poziția noastră deschis și ei nu doresc ca la Consiliu cineva să-și spune o părere oricare care nu convine fracției majoritare.
Vom informa că procesul verbal a fost intentat asupra consilierului Guțu la solicitarea primarului de Bălți, Vasile Panciuc. Despre aceasta a declarat chiar șeful municipalității bălțene la ultima ședință a Consiliului Municipal. Consilierul Mihai Cojocaru, care reprezintă Alianța Moldova Noastră, consideră că acest caz nu este altceva decât încă un pas făcut în direcția instaurării totalitarismului.
Domnul primar, dacă dorea ca să nu fie intentat acest dosar, nu era intentat. Asta e părerea mea personală, pentru că totuși primarul la ziua de astăzi, așa cum este, cum se petrec lucrurile, el dictează totul ce se face în oraș. Eu s-o cot în genere că lucrurile astea care se fac au o tendință a ceea ce se face în genere în țară. Se încearcă de a merge la dictatură completă, așa cum a fost pe vremea lui Leonid Ilici.
A fost Mihai Cojocaru, consilier municipal din partea Alianței Moldova Noastră. Din Bălți, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:32. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Ambasadorul american la Moscova vorbește despre politica mai agresivă a Rusiei față de unele foste republici sovietice. Croația încearcă o scurtătură către Uniunea Europeană. Iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Comisia Unificată de Control a încercat ieri din nou, fără succes, să soluționeze tensiunile din orașul Tighina, unde autoritățile transnistrene continuă să ceară insistent plecarea polițiștilor moldoveni și evacuarea închisorii pentru deținuții bolnavi de tuberculoză. Chișinăul refuză să dea curs acestor pretenții, spunând că ele sunt contrare acordului de încetare a focului din 1992. Subliniind necesitatea ca ambele părți arate în general mai multă flexibilitate, misiunea OSCE din Republica Moldova a spus că alungarea reprezentanților Chișinăului de la Tighina nu ar folosi nimănui. Mai multe despre toate aceste evoluții în relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Lina Grâu.
Membrii Comisiei Unificate de Control din partea Republicii Moldova spun că atât reprezentanții din partea Tiraspolului, cât și cei din partea Chișinăului nu sunt dispuși să facă cederi. Tiraspolul revendică pe un ton ultimativ evacuarea celor două instituții din raza orașului controlat de regimul separatist transnistrean, în timp ce Chișinăul susține că activitatea instituțiilor din subordinea sa este conformă înțelegerilor obținute prin acordul de încetare a focului din 1992. Iată ce ne-a declarat membrul Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului, Ion Leahu.
Din start, partea transnistreană a ocupat o, spunem așa, o poziție de obscuritate. Ea din start a declarat că referitor la una din probleme penitenciarul din Bindeni, nici nu vrea să se implice, să discute, nici o fel de decizie nu mai avea loc. Atitudinea nu este deloc constructivă. Ei consideră că vis-a-vis de problema penitenciarului nu e de competența Comisiei Unificate de Control. Cu ea trebuie să se ocupe Ministerul Justiției a Republicii Moldova și Departamentul de Justiție a Transnistriei. Ei țin una și bună, să fie evacuat comisariatul de poliție, să fie evacuat penitenciarul.
Potrivit lui Ion Leahu, responsabili de această situație sunt într-o anumită măsură și reprezentanții Rusiei în Comisia Unificată, care înclină să adopte o poziție favorabilă Tiraspolului.
Din păcate, nici partea rusească n-a spune că este ferm convins că problema e de competență Comisiei Unicale de Control. Și în măsură care anume asta și condiționează o asemenea, spunem așa, pierdere de timp. Odată ce Buba este în zona de securitate, înseamnă că e ține de competența Comisiei Unicale de Control și fi căutate soluții. Noi, de exemplu, am propus ca să fie în mod necondiționat propus organelor administrative a orașului Bender să conecteze penitenciarul la apă și la energie electrică, paralel să negocieze cu alte organe abilitate, cum atât Ministerul de Justiție. Cu poliția în genere nu se discută. Din nou, poziția noastră este că odată ce în acordul din 92 este stipulat că securitatea și ordinea publică în Bender este menținută de Comisia Unicală de Control în colaborare cu organele de poliție și miliție, înseamnă că asta e lege, el nu poate fi pus cu oricare reviziune.
Comentând situația creată la Tighina, șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a calificat-o drept foarte nedorită și neconstructivă. El a menționat că, potrivit prevederilor acordului de încetare a focului din 1992, reprezentanții Chișinăului și cei ai Tiraspolului trebuie să lucreze împreună și să colaboreze în oraș și în raion. William Hill.
Я не вижу, как это возможно вполне разделять район и город.
Nu văd cum ar putea fi separată complet activitatea reprezentanților Chișinăului și ai Tiraspolului. Părțile nu au altă alternativă decât să colaboreze în acest oraș. Nu este un lucru simplu, dar dacă părțile doresc să trăiască și să lucreze într-un stat comun, trebuie să învețe să o facă și într-un oraș așa mic cum este Tighina. De aceea consider că cererile ultimative ale administrației orășenești sunt neconstructive și sper să fie retrase. Dacă există plângeri concrete, acestea pot fi prezentate pentru a fi discutate în Comisia Unificată de Control, în procesul de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean sau în contacte directe. A-i alunga pur și simplu pe reprezentanții Chișinăului din acest oraș este, în opinia mea, un gest neconstructiv. Și dacă unii consideră că în felul acesta vor obține o independență totală, o să le spun că se înșală. A fost șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, comentând tensiunile în jurul Comisariatului de Poliție și a Penitenciarului pentru Deținuții Bolnavi de Tuberculoză din Tighina. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Problema transnistreană a fost menționată de ambasadorul Statelor Unite în Rusia, Alexander Vershbow, care a enumerat Republica Moldova printre fostele republici sovietice față de care Moscova promovează în ultima vreme o politică ceva mai agresivă. La un seminar găzduit de un institut moscovit, ambasadorul Vershbow a deplâns faptul că Rusia pare să perceapă strângerea legăturilor Statelor Unite cu unele țări est-europene ca pe o încercare de a diminua influența Moscovei în acele țări. Această nouă tendință, a spus ambasadorul american, se reflectă în diplomația unilaterală a Rusiei față de Republica Moldova, unde există deja un cadru de cooperare internațională pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Ambasadorul Vershbow a menționat ca situații întrucâtva asemănătoare, recentele tensiuni ruso-georgiene și disputa dintre Rusia și Ucraina asupra insulei Tuzla. Așa cum vă informam la începutul emisiunii, la Chișinău ar urma să ia ființă peste câteva zile un nou partid comunist. În opinia întemeietorilor lui, el ar fi necesar pentru că actualii comuniști aflați la guvernare ar fi într-un fel prea moderni și ar fi trădat idealurile inițiale ale comunismului. Ceea ce le pare unora prea progresist, e vorba de actualul partid de guvernământ, este pentru alții o rămășiță a trecutului. Această idee este punctul de pornire al comentariului următor semnat de Vitalie Ciobanu, care s-a oprit astăzi și asupra suferințelor opoziției moldovene. Să-l ascultăm, reamintindu-vă ca de obicei că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
De 3 ani de zile, de când a ajuns la putere, Partidul Comunist se află în centrul atenției mass media, nu atât grație posturii sale de formațiune de guvernământ, cât mai ales din cauza modului său atipic pentru epoca actuală de a se manifesta. Tendința comuniștilor de a restabili controlul politic autoritar în toate sferele de activitate imprimă actului guvernamental un plus de tupeu și intoleranță, iar stilul lor populist și viril răspunde așteptărilor multor alegători, obișnuiți să-și delegheze răspunderea pentru propria soartă în mâinile statului părinte, aspru, dar drept. Opoziția a fost mult mai puțin mediatizată, de aceea, la acest nebulos început de an, credem că este momentul să o așezăm sub reflectorul unei priviri imparțiale. Prima trăsătură a partidelor democratice din Republica Moldova, pe care o cunoaște toată lumea, o constituie dezbinarea, rivalitățile interne ireconciliabile. Încât prezența la aceeași tribună a unor politicieni ca Iurie Roșca, Serafim Urecheanu și Dumitru Diacov, greu de așezat în aceeași barcă, a fost percepută ca un fapt cu totul neobișnuit. Această, metaforic vorbind, întâlnire de gradul 3 a fost provocată de o criză extremă, comparabilă cu zilele fierbinți ale puciului criptocomunist de la Moscova din august 1991. Dar dacă atunci a fost vorba de o naștere chinuită, 12 ani mai târziu, în decembrie 2003, am asistat la o situație diametral opusă, la o stare de precolaps a statului independent Republica Moldova. Parafarea urgentă și secretă de către președintele Voronin a memorandumului COSAC a scurt-circuitat întreg spectrul politic moldovean. Solidarizarea partidelor democratice împotriva planului rusesc de federalizare s-a produs însă și prin voința puterilor occidentale, care nu acceptă eternizarea prezenței Rusiei în Moldova. Episodul a demonstrat că opoziția basarabeană știe, în cel mai bun caz, să reacționeze la ceea ce întreprind guvernanții, cum s-a întâmplat și cu protestele din iarna și primăvara anului 2002, dovedindu-se de regulă cu unul sau câțiva pași în urma evenimentelor. Replica partidelor democratice este grevată de mari probleme în ce privește coordonarea și mobilizarea propriilor adepți, precum și de o comunicare defectuoasă cu exteriorul. Însă principala carență a opoziției din Moldova este incapacitatea ei de a avea un discurs autonom, ofensiv și ofertant din punct de vedere electoral. Astfel, unii exponenți ai săi se mulțumesc să aștepte cu minți, să contabilizeze gafele comuniștilor pentru a convinge Moscova să-și schimbe favoriții. Mă refer la partidele de centru-stânga, la PD în bună măsură și la un anume segment din conglomeratul zis Moldova noastră. Politicienii de dreapta, în speță pe PCD, din contră, încercau să sugereze până nu demult că sunt singurii reprezentanți autentici ai românismului în Moldova și că a miza pe alte structuri de aceeași orientare înseamnă energii irosite. În sfârșit, Partidul Social Liberal, apărut după dezastrul electoral din februarie 2001, vrea să-și acrediteze imaginea unei formațiuni 100% pro-occidentale, dezaprobând extremele care polarizează societatea moldoveană. Totuși, creștini democrații și social-liberalii au mult mai multe afinități decât diferențe doctrinare. Asta pentru că ideea salvgardării identității românești și a libertăților democratice într-un spațiu postcolonial, cum este Republica Moldova, este consubstanțială opțiunii pro-europene. Însă, dincolo de particularitățile de blazon, cum spuneam, trăsătura comună a partidelor democratice din Moldova este suficiența, caracterul parțial, expectativ și reactiv al demersului lor. Niciunul dintre ele nu își propune ruperea rândurilor electoratului comunist, ci doar atragerea alegătorilor din curtea eventualelor aliați politici, aflați în pierdere de viteză. Nu mai trebuie subliniat cât de contraproductiv pentru întreaga opoziție și pentru interesele naționale ale Republicii Moldova se dovedește un asemenea comportament. Cu rare excepții, niciun partid nu și-a propus propagarea unui program de guvernare propriu, mergând chiar până la crearea unor guverne din umbră, cu care să arate că dispune de profesioniști capabili să preia administrația, de oameni mai competenți și mai onești decât funcționarii comuniști. Afirmarea propriului punct de vedere, într-o problemă sau alta, avansarea unor soluții alternative ar fi mult mai eficientă decât contestarea mecanică, nedetaliată, a deciziilor puterii. În caz contrar, chiar fiind justă în principiu, pledoaria politicienilor democrați va fi percepută ca o confruntare strict convențională între putere și opoziție, ca un joc cinic de interese străin de nevoile maselor. Asta se și întâmplă. Obișnuit să creadă orbește în spusele puterii, să-și placeze judecățile în interiorul unor clișee primitive, numeroși moldoveni consideră că opoziția nu face decât să pună bețe în roate bunelor intenții ale guvernanților, organizând mitinguri zgomotoase și enervante, deși viața e grea, țara săracă, prețurile au crescut și așa mai departe. Însă despre felul acesta stupefiant în care anumiți basarabeni leagă cauzele de efecte, vom vorbi cu altă ocazie. Într-un an preelectoral, partidele democratice vor trebui să-și modifice în mod radical conduita, să dea dovadă de inițiativă și imaginație și mai ales să manifeste luciditate și o largă deschidere față de intelectuali și societatea civilă. Pragul electoral ridicat va cere strategii electorale inteligente, minuțios elaborate, din care adversitățile personale și petele de hazard să fie eliminate. În funcție de curajul asumării acestor schimbări de ordin intern, se va vedea cine dintre politicienii democrați din Moldova merită cu adevărat încrederea cetățenilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Europa Liberă, Igor Boțan.
Din Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru, pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Explicațiile popularității Partidului Comuniștilor îi preocupă în continuare pe analiștii presei scrise de la Chișinău. Alți analiști atrag atenția că opoziția ar continua să dorească transformarea Republicii Moldova în provincie românească și implicita ei invadare de sute de mii de romi. Este acesta din urmă un citat din ziarul guvernamental Moldova Suverană, unul din cele răsfoite astăzi de corespondentul nostru la Chișinău, Iulian Ciocan.
Partidul Comunist e un colos cu picioare de lut care se menține la putere datorită majorării insignifiante a pensiilor și fricii care tronează în mediul cinovnicilor, scrie publicistul Dmitri Ciubașenko în Moldavskii Vedomosti. Este foarte posibil ca Partidul Comunist să repete eșecul lamentabil al agrarienilor, dacă ținem cont de faptul că birocrația moldovenească e gata să trădeze pe oricine, numai să-și păstreze pozițiile. Astăzi, sub flamura PCRM-ului s-au adunat mulți oameni care nu sunt comuniști, dar care par a fi loiali partidului lui Voronin. Aceștia lucrează în diferite ministere și anume prestația lor amână discreditarea PCRM-ului în plan internațional. Dar ei colaborează cu comuniștii din cauza fricii. Chiar și mie, care sunt persoana non grata la președinție, mai mulți șinovnici mi-au mărturisit că lucrează pentru stat, pentru a-și întreține familia, nu pentru PCRM, spune Dmitri Ciubașenko. Susținerea de care se bucură Partidul Comunist se poate evapora într-o clipită și atunci profesioniștii și patrioții cu care se mândrește Voronin îl vor părăsi pentru a se ralia noi puteri. Timpul a învins dictatori și mai înfiorători. Vor pleca de pe scena politicii și actuale guvernanți moldoveni, conchide Dmitri Ciubașenko. Ziarul Guvernului Moldova Suverană, pe de altă parte, inserează un articol intitulat Democrație anarhistă, semnat de Melnic, Malacuc și Ciobanu. Autorii constată alarmați că, citez, în ultimul timp s-a încețoșat din nou situația politică din Moldova. Creștini democrații, cărora niciodată nu le place culoarea partidelor de guvernământ, sistematic agravează situația politică prin manifestații stradale, pichetări, extremism politic, încălcarea grosolană a legilor țării, înjosirea morală a altor etnii naționale și a moldovenilor, care nu acceptă ideile lor unioniste, îndreptate spre lichidarea suveranității țării și transformarea ei în provincie românească. Autorii articolului din Moldova Suverană sunt de părere că, citez, creștini democrații subminează creștinismul și prevederile de bază ale democrației. Ei sistematic tulbură liniștea tinerei generații prin chemări extremiste și provocări politice împotriva puterii. Scopul lui Iurie Roșca, dacă îi se dăm crezare lui Melnic, Malacuc și Ciobanu, este, citez, crearea unei provincii române și invadarea acesteia cu sute de mii de romi. Iată de ce organele statale, societatea civilă, împreună cu majoritatea populației, trebuie să-și coordoneze acțiunile în lupta contra extremismului politic și național, precum și contra democrației anarhiste, consideră autorii articolului. Trebuie stimată decizia poporului exprimată la alegeri. În caz contrar, vom avea permanent confruntări, extremism, separatism. Opoziția neagă fără nicio rușine activitatea constructivă a guvernării actuale, conchid autorii articolului din Moldova Suverană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În cadrul alegerilor prezidențiale din România, care vor avea loc odată cu cele parlamentare la 28 noiembrie, ar putea candida la funcția supremă în stat și un cetățean american de origine română. Este vorba de doamna Leah Roberts, liderul filialei din Nevada a Partidului Republican, aflat acum la guvernare în Statele Unite. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe Radu Călin Cristea cât de serioasă ar putea fi o asemenea candidatură.
Cred că e vorba de o candidatură care, deși încă ipotetică, trebuie luată în considerație. Din declarațiile și interviurile luatei Leah Roberts, rezultă că balanța ar înclina mai degrabă către lansarea acestea în cursa pentru Cotroceni, sondajul în desfășurare pe care l-a comandat nefiind, cum însă și a spus, determinant. Vom afla oricum decizia ei la mijlocul lui februarie. Leah Roberts a confirmat că a fost încurajată de președintele Bush să-și depună candidatura. Apoi, electoratul românesc este pe porțiuni întinse, s-a stisit de politică, de demagogia actorilor politici actuali, de birocrație, de instituții care nu funcționează și așa mai departe. Ca atare a ajuns să fie indecis sau hotărât să nu se prezinte la vot. Iată o situație în care candidatura unui independent, străin de toate mizeriile politice din România, cu o confirmată experiență în viața politică americană, poate ilustrând și visul american cu un emigrant român reușind în afaceri și politică în America, o asemenea candidatură deci ar fi o provocare notabilă, care chiar dacă s-ar solda doar cu câteva procente, ar putea complica interesant lupta pentru Cotroceni. În fine, dacă Leah Roberts va candida pentru Cotroceni, o notă de seriozitate dă și stafful ei de campanie, anunțat a fi condus de Dick Morris, unul din cei mai redutabili strategi electorali ai momentului. Deși Leah Roberts a precizat că ar urma să investească în întreaga campanie vreo 15 milioane de dolari, parcă mi-e greu să-mi imaginez că Dick Morris și-ar șifona palmaresul cu un candidat fără șanse. Palmaresul însemnând, între altele, conducerea cu succes a campaniei electorale a președintelui Clinton în 96 și a partidului pro-Putin Rusia Unită la scrutinul de anul trecut.
Radu Călin Cristea vorbind de la București despre alegerile prezidențiale din noiembrie. Tot la București, un reprezentant al președinției irlandeze a Uniunii Europene a reafirmat astăzi prioritățile Dublinului în cele 6 luni cât deține această funcție. Printre ele, însărcinatul cu afaceri al Irlandei la București, Brian McElduff, a menționat accelerarea negocierilor de aderare cu România și Bulgaria, dar și primele inițiative concrete în așa numitul plan pentru noi vecini ai Uniunii Europene, inclusiv pentru Republica Moldova. Președinția irlandeză a Uniunii, care va prezida în mai extinderea cu 10 noi membri, și-ar putea adăuga la bilanțul de 6 luni și un eventual nou candidat la aderare. Croația speră să obțină acest statut în iunie, așa cum a repetat săptămâna aceasta premierul croat, noul premier croat, de fapt, Ivo Sanader. O relatare pe această temă a corespondentului nostru la Bruxelles, Ahto Lobiakas, vă este prezentată de Oana Serafim.
Noul premier croat, Ivo Sanader, a declarat la Bruxelles că este încrezător în șansele pe care le are țara sa de a se alătura Uniunii Europene în 3 ani. Scopul nostru este să fim admiși, dacă se poate, în 2007 în Uniunea Europeană, adică la olaltă cu România și Bulgaria, în al doilea val al extinderii, dacă considerăm admiterea de acum în grup a celor 10 candidați drept primul val. Atunci, al doilea val va fi reprezentat de România și Bulgaria și noi am dorit să ne alăturăm acestuia. Romano Prodi, președintele Comisiei Europene, a spus că premierul de la Zagreb i-a cerut să stabilească o dată pentru candidatura țării sale, dar că nu am putut să fixez această dată pentru că mai avem o problemă deschisă, cooperarea Croației cu Tribunalul Internațional de la Haga, dar există un angajament comun să facem acest lucru cât mai curând posibil, imediat ce vom avea ratificarea acordului de stabilizare cu Marea Britanie și Olanda. Ivo Sanader a explicat însă că țara sa și guvernul său sunt decise să colaboreze cu Tribunalul Internațional pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie. În ceea ce privește cooperarea noastră cu Tribunalul de la Haga, suntem foarte hotărâți să colaborăm. Nu există nicio alternativă la această colaborare și sunt încrezător și optimist că vom colabora foarte bine cu Tribunalul de la Haga. Instanța internațională solicită Zagrebului să îi dea de urmă generalului Ante Gotovina, pus sub acuzare pentru crime de război, iar noul premier croat a evitat să dea detalii despre cum va colabora guvernul său cu procurorul general al tribunalului Carla Del Ponte. Dar nu numai lipsa colaborării Zagrebului cu tribunalul de la Haga stă în calea acceptării candidaturii Croației la Uniunea Europeană, ci și relația sa cu țările vecine, cum ar fi Slovenia. Slovenia este amenințată să își piardă accesul la Marea Adriatică de intențiile Croației de a-și extinde apele teritoriale. Romano Prodi a răspuns acestor temeri.
I-am spus premierului Sanader ceea ce i-am spus și omologului său sloven, să se poarte cum se cuvine. Noi nu putem fi mediatori, noi nu vrem să ne amestecăm într-o problemă internă, dar suntem foarte interesați să găsim o soluție prietenească, pentru că veți fi într-o zi împreună în aceeași Uniune, într-o zi pe care o dorim foarte apropiată și nu vrem în niciun chip să avem în Uniune aceste probleme care aparțin trecutului, a avertizat Romano Prodi.
Să mai spunem, Oana, într-o notă optimistă, că ministrul de externe al Croației și-a exprimat chiar astăzi speranța de a rezolva tensiunile cu vecina de la nord, Slovenia, se înțelege de dragul unui viitor comun în Uniunea Europeană. În vreme ce Croația vrea să prindă din urmă România și Bulgaria în drumul spre Uniunea Europeană, alte foste țări comuniste au deja alte probleme, anume alegerea unor reprezentanți în executivul Uniunii Europene, Comisia. E vorba, desigur, de țările care se vor alătura Uniunii peste puțin timp în luna mai. Orientarea politică a viitorilor comisari europeni provoacă însă încă de pe acum o surdă luptă de culise între principalele formațiuni din Parlamentul European, anume creștin-democrații și socialiștii. Relatează de la Bruxelles corespondentul nostru Dan Alexe.
Nu se știe încă ce posturi, ce portofolii sau ce domenii vor primi cei 10 viitori comisari, însă toată lumea vrea să afle deja câți dintre ei vor fi conservatori și câți socialiști. Vorbind astăzi în fața Parlamentului European, la Strasburg, președintele grupului creștin-democrat din Parlament, Hans-Gerd Pöttering, i-a cerut președintelui Comisiei Europene, Romano Prodi, să facă totul pentru ca viitorii 10 comisari să reprezinte o proporție echitabilă de conservatori și socialiști. Recent, Hans-Gerd Pöttering a lansat și alte avertismente. El a spus astfel că dacă, în urma alegerilor europene din primăvară, creștin-democrații își vor păstra ponderea actuală din Parlament, ei vor insista ca viitorul președinte al Comisiei Europene să fie unul de-al lor, un creștin-democrat. Altfel, a amenințat Pöttering, conservatorii vor bloca numirea lui. Este numai o anticipare a ceea ce îi așteaptă pe est-europeni odată intrați în bizantinele lupte pentru putere din Parlamentul European. Toată lumea pare să fi uitat un lucru, și anume că un comisar european nu reprezintă teoretic nici interesele unei țări anume și nici pe cele ale unui partid. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În noiembrie 2003, sub presiunea Națiunilor Unite și a statelor care s-au opus războiului din Irak, administrația Bush a prezentat un plan de transferare a puterii politice la Bagdad. Potrivit acestui plan, data la care ar urma să aibă loc transferul ar fi 30 iunie. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington astăzi, pe Valeriu Sela, dacă această dată rămâne într-adevăr valabilă.
30 iunie rămâne în continuare termenul avut în vedere și, așa cum aprecia ministrul apărării Donald Rumsfeld, este prea devreme pentru a se preciza dacă va fi sau nu modificat. Reanalizarea termenului pornește de la anumite obiecțiuni formulate de un lider al majorității șiite, care nu este de acord cu anumite proceduri avute în vedere. Marele Ayatollah Ali al-Husseini al-Sistani susține, de exemplu, că orice acord de natură să reglementeze prezența forțelor americane în Irak trebuie supus aprobării unor lideri irachieni aleși prin vot popular direct. Ori Consiliul de Guvernare numit de Statele Unite a căzut de acord în noiembrie că noul guvern irachian va fi ales nu prin vot popular direct la scara națională, ci în cazul unor adunări regionale care își vor trimite reprezentanții la Bagdad.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. La Chișinău, ministrul sănătății Andrei German s-a opus unei sugestii a premierului Vasile Tarlev privind reducerea tarifelor medicale. În actualitatea internațională, în Iran, liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, a cerut astăzi Consiliului de Gardă, format din dogmatici, să-și revadă decizia de a interzice participarea în alegerile parlamentare de luna viitoare a 3.000 de candidați, dintre care 80 de actuali parlamentari. Și tot astăzi, un general american a anunțat capturarea în Irak a lui Kamis Saran al-Mohammad, aflat pe poziția 54 din lista celor 55 de persoane cu funcții înalte în fostul regim de la Bagdad. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.